ให้เวลา10นาทีหลับได้ตามอัธยาศัย10นาทีพอไหมเวลา10นาที ันใจคิดตามไปนะอะไรอะไรเธอก็รู้หมดแล้วรู้หมดไหมก็เราเป็นผู้รู้นี่รู้ยังไม่ครบยังงงไม่หมดใช่ไหมก็ให้จำไว้ว่าเราคือผู้รู้จำตรงนี้ไว้นะจิตเป็นสมบัติของเราส่วนร่างกายนี้ก็เป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่ที่เข้ามาประชุมรวมกันจนกลายเป็นรูปในไอ้ของที่มันไม่ใช่ของของเราแล้วมันจะพังมันจะเสื่อมมันจะเสียเราคงไม่ทุกข์ใจกับมันหรอกนะทุกข์ไหมขอดูก่อนว่าของอะไรทีนี้เรื่องของความทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติที่เธอต้องมีแน่เราก็ไม่ต้องไปคิดมากให้คิดแต่ว่าเราจะหนีทุกข์กันยังไงดีกว่าการหนีความทุกข์เนี่ยมันดีได้สองวิธีคือตายไปเลยหมดทุกข์แน่ดีไหมตายแล้วก็ไปเลยนะอย่าไปจังหวัดอื่นนะนั้นทุกวันนี้เราหนีความทุกข์ไม่ได้ยังไงเสียความทุกข์ก็ชนเราตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าทุกทางกายเธอก็รู้สึกทุกทางวาจาเธอก็รู้สึกทุกทางใจเธอก็รู้สึกว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์อึดอัดก็ทุกข์คับแค้นในจิตใจไม่ได้ดังสิ่งที่เราคิดก็ทุกข์ความทุกข์เหล่านี้มันมีสืบเนื่องไม่ขาดสายจนกว่าเราจะออกจากกายนี้ไปเสียเพียงแต่ว่าเธอทนทุกข์ได้ไหมเธอขยับกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเธอแล้วหรือเธอประสงค์ที่อยากจะไปจากกายเดี๋ยวนี้ไหมหรือว่าเธอยังมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพียงแต่ฉันรู้ว่ามันตายแน่แต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันไม่อยากอยู่กับมันเลยเดี๋ยวนี้ถูกไหมนั้นในอารมณ์ที่มีความสำคัญก็คือเราไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่กับมันเลยเดี๋ยวนี้ถ้าอารมณ์ใจของเธอทรงในความคิดเช่นนี้แล้วก็เธอจบกิจแน่แต่เรารู้เพียงแค่ว่ามันทุกข์แน่เกิดมาเราไม่อยากเกิดอีกแน่เราไม่อยากมีความทุกข์อะไรเลยแน่แต่ความทุกข์เราก็หลีกหนีกันไม่ได้ที่สุดแล้วเธอต้องทำใจแบบไหนอะเวลาอย่างเนี้ยยอมรับมันไหมยอมรับมันยอมรับก็ทุกข์ไหมทุกข์ไม่ใช่เรายอมรับเราไม่ทุกข์นะยอมรับเราก็ยังทุกข์อยู่ดีนั่นแหละแต่ก็ดีกว่าเราฝืนใจที่จะไม่ยอมรับมันนะถ้าเราไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกข์หนักกว่าที่มันทำให้เราทุกข์เสียได้ซ้ำไปพูดแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรทั้งคนพูดทั้งคนฟังเพราะว่ากำลังเคลิ้มเอางี้ดีกว่าจะได้เจริญอะไรอย่างนึงจะได้ไม่ง่วงเห็นไหมไปวัดท่าทรงกันดีกว่าไหมเมื่อก่อนเนี่ยที่วัดท่าทรงมีพื้นที่ไม่มากอาคารยังน้อยนะภาระตกหนักก็ตกอยู่ที่หลวงพ่อผู้เป็นเจ้าอาวาส แต่ว่ามันเป็นที่ของคนที่ตายมากมันคือมีคนตายเยอะที่ในฝั่งแถบนี้นะเป็นป่าช้าเป็นที่ฝังศพคนตายซะส่วนใหญ่เวลาจะไปนอนอยู่แถวธรรมสถิตเอ่ยเลยมาแถวสามไร่เอ่ยนั่นแหละป่าช้าทั้งนั้นแหละนอนกับผีอ่ะกลางคืนก็ผีก็มานอนด้วยเกาหัวอะไรแบบนี้นะผีดีก็มีที่เขาเป็นผีดีเขาก็มีนะที่ผีพูดภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องก็มีมึงอย่ามากูมามึงอย่ายุ่งกูจะยุ่งเนี่ยเรียกพูดภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องก็มีนะนี่ในวัดมันมีหลายอย่างมีทั้งสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ชุ่มชื่นใจกับสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราก็ไม่ชื่นใจก็มีในวัดนะเห็นเช่นอะไรบ้างล่ะเห็นขี้หมาไม่ชื่นใจถูกไหมไม่ชื่นใจไม่ชื่นใจ ดำดินดีกว่าลงไปใต้ดินเลยดวงนอกพอจะลงใต้ดินดีกว่าลงไปหาเทวดาอยู่ใต้ดินดีกว่านะมีไหมเทวดาอยู่ใต้ดินมีได้เลยเทวดาอยู่ใต้ดินมันอึดอัดแย่โดนเขาหลอกเขาสิตรงที่เป็นที่ตั้งของมณฑปเสด็จองค์ปฐมอ่ะที่นั่นจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใต้ดินถ้าเธอเอาความรู้สึกรู้เข้าไปรับรู้นะเราก็จะเห็นพระอบทองคำเห็นไหมล่ะบริเวณใกล้เคียงกันก็เลยไปอีกหน่อยก็มีอีกมีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกนั้นในใต้ดินน่ะมีทั้งสิ่งที่เห็นแล้วชุ่มชื่นใจก็มีเห็นแล้วไม่ชื่นใจก็คือทองคำมันได้แต่เห็นไม่ชื่นใจเอาไม่ได้เห็นอย่างเดียวเอาไม่ได้นะไม่ชื่นใจแต่เห็นพระบรมสารีริกธาตุชื่นใจชื่นใจเทว่าแปลกไหมดินเนี่ยมันอยู่เข้ามันเราต้องนานแต่ไหนแต่ไรไอ้บนดินก็คือคนเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายตายเกิดเกิดอยู่นี่แหละกระดูกทับผมกันบนพื้นดินกองเยอะแยะมากมายแต่ในใต้ดินก็ยังมีที่เอาไว้เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตข้างหน้าในใต้ดินก็ยังมีที่เก็บของสำคัญสำคัญที่เขาฝังไว้ในใต้ดินพระพุทธรูปทองคำก็มีพระบรมสารีริกธาตุก็มีเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองอะไรก็เยอะแยะมากมายก็มีมันน่าจะมีบนดินนะเอาเก็บไว้ใต้ดินแล้วใครจะไปเอาอะไรได้นะให้มีประโยชน์เลยถูกไหมแต่ในเนื้อดินก็มีพวกซากกระดูกของคนที่ทับถมกันมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติตายที่นี่เกิดที่นี่ตายที่นี่เกิดที่นู่นแล้วก็มาตายที่นี่แล้วก็ตายเป็นกองเถินมากมายเยอะแยะแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรอยู่จริงบ้างอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อใจเราบ้าง อะไรที่มันทำให้เราไม่มีความทุกข์บ้างมองดูสิถึงจะมีพระพุทธรูปทองคำอยู่หลายองค์ใต้พื้นธรณีเนี่ยนะใต้พื้นดินก็ไม่ได้บอกว่าเอาขึ้นมาแล้วเราจะมีความสุขมากถึงจะทองคำจะมีมากมายเยอะแยะนับไม่ถ้วนเอาขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขมากถูกไหมดีไม่ดีทุกข์มากกว่าเดิมเธอคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะอยู่ตรงนั้นแหละกินก็ไม่ได้นอนก็กลัวไปที่ยังไงลำบากเลยกลัวหายเธอคงนั่งกอดนั่งกกอยู่ตรงนั้นแหละไม่กล้าไปไหนถูกไหมล่ะใช้ก็ไปใช้ไม่ได้แล้วสมบัติอะไรในโลกใบนี้บ้างที่ทำให้เธอรู้สึกเป็นสุขบ้างมีสมบัติอะไรบ้างก็ที่สุดก็จมใต้ดินพระพุทธรูปทองคำเคยอยู่บนดินแก้วแหวนเงินทองเคยอยู่กับคนทองเคยอยู่กับที่คนเขาใช้เพชรนิลจินดาต่างๆเหล่านี้ที่เป็นของเครื่องทรงกษัตริย์ก็มีก็เคยอยู่กับคนที่เป็นกษัตริย์เคยอยู่กับคนที่มีเศรษฐีมั่งคั่งดีไม่ดีอาจจะเคยอยู่กับพวกเธอบ้างก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อยู่ใต้ดินส่วนคนที่เคยมีเคยชื่นชมยินดีเคยได้กราบไหว้บูชาเป็นกระดูกมีสภาพถูกกลายเป็นซากพืชซากดินซากอะไรไปซะเยอะแล้วปนไปหมดแล้วก็เยอะถ้าอีกไม่นานนักหนอคนที่มาเกิดใหม่เอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ขึ้นมาใช้ใหม่เขาพบพระพุทธรูปทองคำเขาก็เอาขึ้นมาเอาไว้บนพื้นดินใหม่คนที่เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการก็ได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในใต้ดินเอาขึ้นมาใช้ใหม่คนที่มาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นก็ตายก็กลายเป็นซากศพเป็นกระดูกฝังอยู่ใต้ดินต่อไปของเหล่านี้ก็ถูกฝังลงไปในดินใหม่อีกพอคนมีวาสนามีบุญมาเกิดก็ได้ชื่นชมยินดีนะทรัพย์สมบัติเหล่านี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตายเป็นกระดูกฝังอยู่ไปในดินของเหล่านี้ก็ตกอยู่ไปใต้ดินอีกเลยลองพิจารณาสิว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นของของคนของของใครสักคนก็ไม่มีทองก้อนนั้นทองก้อนนี้ก็ไม่ได้เป็นของบัตรของใครถึงคนจะเกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีวาสนาบุญบารมีสามารถจะนำทรัพย์ที่มีจำนวนมหาศาลขึ้นมาใช้ได้ทรัพย์เหล่านั้นก็ต้องกลายสภาพตกอยู่ไปใต้ดินต่อไปคนที่ได้เคยใช้ก็ตายไปคนที่มีโอกาสได้ใช้ก็ตายธาตุทั้งสี่ประชุมรวมกันแล้วก็แตกสลายจมลงไปในธรณีหายไปกับสภาพของธาตุเหมือนเดิมของที่เคยเอามาใช้กันด้วยความรื่นเริงหลงไหลใฝ่ฝันว่าเป็นของมีค่าก็กลับไปสู่สภาพเหมือนเดิมแต่คนที่มาเกิดกับยึดถือเอาว่าเป็นของที่ทำให้เขาเป็นสุขมากถ้าเขามีนะเขาจะมีความสุขมากมีฐานะดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีได้โดยยากถือว่าไอ้ความคิดแบบเนี้ยจะเป็นของใครเป็นของคนที่คิดไหมก็ไม่เป็นมีก็เหมือนไม่มีถูกไหมคนคิดคนทำคนหาคนพยายามใช้มันก็ตายของที่เคยมีเคยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนแต่ไรก็จมลงไปแล้วขึ้นมาใช้ใหม่ เหมือนกับวัตถุโบราณที่เขาเก็บเอาไว้นานแสนนานวันหนึ่งวันดีคืนดีก็มีคนขุดพบแล้วก็เอาขึ้นมาใช้คนขุดพบก็ตายคนได้มาใช้ต่อก็ตายของเหล่านั้นก็ถูกจมฝังลงไปในดินต่อไปมาอียุคสมัยหนึ่งคนก็ไปพบอีกแล้วก็ขุดเอามาใช้อีกแล้วก็หลงว่านี่ของมีค่าของดีของคนเรามีวาสนาสุดท้ายตายก็ไม่ได้ทำอะไรเรายกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังให้เธอคิดว่าทุกๆเรื่องที่มันปรากฏอยู่ในโลกใบนี้มันก็ไม่มีสภาพอะไรแตกต่างกันอย่างที่พูดให้ฟังหรอกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็แปลสภาพกลับเป็นธาตุทั้งสี่แตกมาเป็นธาตุแต่ละอย่างไม่มีอะไรเหลือเป็นรูปของทุกอย่างที่คนที่มีรูปร่างสมัยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหลงไหลว่านำมาซึ่งความสุขก็จมธรณีไม่มีใครเอาอะไรไปได้เป็นของที่เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่มาเกิดมากกว่าที่จะบอกว่ามันมีไว้เพื่อคนที่มาเกิดแล้วเป็นสุขถ้ามีความสุขมากจริงนะหลวงพ่อโชติกะท่านคงไม่เป็นอรหันต์หรอกท่านสมบัติในโลกนี้เป็นสุขจริงนะก็หลวงพ่อโชติกะสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระอรหันต์น่ะท่านมีของมากค่ามีของมีค่าจะว่ามากกว่าพระเจ้าจักรพรรดิบางองค์เสียด้วยซ้ำไปของท่านนะได้บุญวาสนาที่ท่านทำของท่านมาได้เพชรนิลจินดาบูชาในพระรัตนตรัยแต่ท่านยังไม่อาลัยอาวรณ์ไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขตรงไหนยังละทิ้งมันเสียโดยไม่ได้รู้สึกว่าน่าเสียดายอะไรเลยแล้วท่านก็พละทิ้งลงไปละความพึงพอใจละความยินดีในสมบัติทั้งหมดนี้เสียจนเป็นอรหันต์พอถึงเราทุกคนตอนนี้บ้างสมบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าแลกกับความเป็นอรหันต์เคยคงเอาอรหันต์มากกว่าถูกไหมแต่ตอนยังไม่ถึงอรหันต์เคยก็ไม่ยอมแลกซะด้วยเก่งไหมล่ะยังไม่ยอมแลกตายเป็นตายมึงเอาของกูไม่ได้พอถึงอรหันต์มึงเอาไปกูไม่เอาอะไรอย่างนี้ละได้ก็ตอบเป็นอรหันต์มั้งไม่อย่างนั้นหรอกนะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นคนมีปัญญาดีไอ้ที่พยายามมีหรือหามีไม่ใช่เป็นอะไรแล้วกตัญญูต่อพระศาสนากลัวไม่ได้ทนุบำรุงพระศาสนาเข้าข้างกันหน่อยนะคิดต่อหน่อยนะทีนี้เธอมาลองคิดต่อไปว่าเอ๊ะแล้วตกลงเราเป็นใครวะเอ๊ะเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ใช่เราเป็นสัตว์นรกก็ไม่ใช่เราเป็นเปรตก็ไม่ใช่เป็นอสุรกายก็ไม่ใช่เราเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เป็นพรหมก็ไม่ใช่แล้วเราเป็นอะไรวะนั่นอะไรนั่งคิดหน่อยนะเชื่อกันคิดซิว่าตกลงเราเป็นอะไรทั้งเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นแค่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันสิ่งที่เราบำรุงบำเรอมันตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่มันก็จมลงไปในพื้นดินต่อไปเราก็หายไปจากโลกใบนี้แล้วเราก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ไปจากโลกใบนี้แล้วเราก็กลับมาใหม่ตกลงเราเป็นใครจิตหน้าตาแบบไหน เคยเห็นไหมเห็นหน้าตาของจิตไหมไม่เคยเห็นหรอกจิตมีรูปที่ไม่แน่นอนจิตมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปทุกขณะได้เสมอถูกไหมล่ะนั้นจิตดวงนี้และจิตดวงไหนๆก็ไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นรูปที่ยั่งยืนตลอดกาลตลอดสมัยยังแปรปรวนเปลี่ยนไปได้เสมอพอจิตมันแปรรูปเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ได้เป็นรูปสัตว์ก็ได้รูปคนก็ได้รูปสัตว์นรกก็ได้รูปเปรตก็ได้รูปเทวดาก็ได้นางฟ้าก็ได้รูปอย่างพรหมก็ได้มันก็เปลี่ยนไปได้หลายๆรูปถูกไหมล่ะแล้วรูปเหล่านี้มันก็หมดอันตรธานกลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรรูปของจิตจึงไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมช่วยกันคิดแล้วตกลงเราคือใครเฮ้ยเอาเราอะเราคือใครวะจิตยังแปรปรวนเอาแน่นอนไม่ได้จิตยังเปลี่ยนรูปไปตามที่เราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนเป็นเปรตเราคงไม่อยากเป็นเปรตถ้ามันเป็นสัตว์นรกเราคงไม่อยากเป็นสัตว์นรกถูกไหมล่ะถ้าเป็นเทวดาบางทีเราอยากจะเป็นเทวดาแบบนั้นเทวดาแบบนี้เทวดาอย่างที่กูเป็นตอนนี้กูไม่อยากเป็นก็ได้ตกลงถ้ามันเป็นตัวเราจริงๆมันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิเอาละวะตกลงกูคือใครวะใครคือใครเอาให้แน่นั้นจิตมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่าเป็นตัวเราทั้งหมดแต่มันเป็นสมบัติของเราที่มันติดไปกับเราตลอดกาลตลอดสมัยมันเหมือนกับว่าถ้าจิตดวงนี้ไปอยู่ที่สบายเราก็พลอยสบายไปด้วยถ้าจิตมันอยู่ในที่ลำบากเราก็พลอยลำบากกับมันไปด้วยมันไปไหนมันลากเอาเราไปด้วยแต่เราไปไหนมันไม่ไปกับเราด้วยงงมาทีนี้ไอ้ตอนมันไปไหนนะมันเอาเราไปด้วยไอ้ตอนเราไปไหนมันไม่ไปกับเราด้วยไอ้ตอนที่เธอเข้าสมาธิจิตมันนิ่งมันไปกับเธอไหมล่ะไปไหมไม่ไปเห็นไหมล่ะแต่ตอนมันไม่นิ่งมันลากเธอไปด้วยมันไปไหนเธอก็ต้องไปกับมันด้วยพอเข้าใจไหมนี่เราก็พิจารณาต่อไปที่ว่าเออจะตกลงกายนี้ก็ไม่ใช่แล้วจิตนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆมันก็เป็นเพียงสมบัติอย่างหนึ่งที่เป็นของเราเพียงแต่ว่าเรากับมันมันขาดกันไม่ได้มันแย่ตรงนี้แย่ตรงที่ว่าถ้ามันไม่ดีเราก็ซวยไปด้วยถ้ามันโง่เราก็ลำบากไปด้วยถ้ามันทุกข์เราก็รู้ว่ามันทุกข์เราก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปด้วยถ้ามันอึดอัดเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่มันอึดอัดไปด้วยเธอคงไม่ชอบเธอรู้ว่าสิ่งที่มันทำให้เธออึดอัดเธอก็ไม่ชอบถ้าใจเธออยู่ๆมันอึดอัดขึ้นมามันไม่โปร่งขึ้นมาเธอจะแก้ไขมันยังไงเฮ้ยมึงโปร่งสิวะไม่โปร่งไหมล่ะเธอสั่งได้ไหมเธอสั่งไม่ได้ เธอต้องทำที่เธอก่อนแล้วก็ไปทำให้มันรู้เมื่ออย่างที่เธอรู้มันถึงจะยอมคลายความอึดอัดเธอก็เลยบอกเฮ้ยช่างมันเถอะว่ามันเป็นธรรมดาเองข้ามาอยู่กับไอ้ร่างกายเฮงซวยแบบนี้มันก็อึดอัดเถอะวะเดี๋ยวอีกนิดเดียวแล้ววะเดี๋ยวมึงกับข้าก็ออกจากตัวนี้แล้วแล้วเราก็ไม่อึดอัดแล้ววะถ้ามันเชื่อในเหตุผลที่เธอพูดมันก็เฉยๆกับสิ่งที่มันอึดอัดไม่ดิ้นรนแต่เธอไม่พูดอะไรเลยกูไม่อยากอยู่มึงก็ไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่เหมือนกันกูไม่อยากอึดอัดมึงหาที่เที่ยวจะวัดกูไปแล้วมึงก็ไปเถอะต่างคนต่างไปมึงก็อยากไปกูก็อยากไปเหมือนกันอย่าอยู่ในบ้านนี้อึดอัดออกไปเถอะวะไปมึงก็ออกกูก็ออกไปด้วยกันนี่แหละสิ่งที่เธอต้องเข้าใจว่าเราน่ะคือใครตกลงเราคือใครผู้เป็นผู้รู้ผู้ที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหลับไหลแต่ว่าไม่ค่อยเบิกบานนะเราไม่ค่อยเบิกบานเพราะจิตมันไม่ได้เบิกบานเราก็เลยไม่เบิกบานแต่เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นอยู่ไม่เคยหลับไหลไม่ว่าจิตจะตรงตัวแบบไหนเราก็ไม่เคยที่จะห่างความรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเลยจิตจะโง่เราก็รู้จิตโง่จิตฉลาดเราก็รู้ว่าจิตฉลาดจิตเป็นสุขเราก็รู้ว่าจิตเป็นสุขเพราะอะไรเราก็ทราบจิตเป็นทุกข์เราก็รู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรเราก็รู้เรื่องรู้เนี่ยไม่มีทางที่ใครจะรู้ไม่ได้มันรู้ทุกคนและรู้เฉพาะของตนด้วยไม่ใช่ไปเสือกรู้ของคนอื่นเขาจริงไหมล่ะแล้วรู้ได้เฉพาะของเรามันเป็นปัจจตังคือมันรู้ได้เฉพาะตัวเราเท่านั้นตอนนี้เราสุขเพราะอะไรเราก็ทราบตอนนี้เราคิดอะไรเราก็รู้ตอนนี้เรานึกถึงอะไรอยู่เราก็รู้คนเดียวเรากังวลมากกังวลน้อยเราก็ทราบแล้วเรื่องที่กังวลเรื่องอะไรเราก็รู้ว่ากังวลเรื่องอะไรเราจะสบายใจไม่สบายใจเราก็รู้ว่าสบายใจหรือไม่สบายใจเพราะเรื่องอะไรแต่ว่าเธอยังรู้ไม่ครบกับเรื่องที่เกิดว่ามันเป็นเรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องของเราถ้าความไม่สบายใจนั้นมันเกิดเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะมันเป็นเรื่องกฎของธรรมดาของโลกที่ทำให้เราต้องรู้สึกไม่สบายใจเราก็ยังวางใจด้วยช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายนี้เรารู้เพิ่มขึ้นไหมเรารู้เพิ่มขึ้นว่ามันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้น้อยเราเข้าใจว่าเราทนไม่ได้เราทนไม่ได้กับตอนนี้ที่มันไม่สบายใจเราทนไม่ได้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราทนไม่ได้กับการที่เจอคนนั้นเจอคนนี้จิตเราก็อยากหนีความเป็นผู้รู้ของเราก็ทนไม่ได้กับจิตที่กำลังหนีหนีเรื่องราวหนีความไม่สบายใจเธอก็แก้ไขมันไม่ได้เพราะเธอรู้ไม่มากคนที่เดือดร้อนก็คือใครผู้รู้ก็เราไปรู้มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเดือดร้อนถูกไหมล่ะถ้าเราไม่รู้สักอย่างเดียวมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกมันแย่ตอนเราไปรู้นี่แหละอุปมาเหมือนกับว่าเธออยู่ของเธอดีๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกแต่ไอ้เสียงโทรศัพท์มันมาปั๊บเธอรับปุ๊บเรื่องของคนนั้นอยู่นู่นจังหวัดไหนก็ไม่รู้เขามีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้วุ่นวายนั่นโทรถึงเธอคุยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเธอไปรับรู้เขาอีกพอเธอรู้ขึ้นมาเป็นยังไงทุกข์ใจไหมทุกข์ใจทั้งเรื่องไม่ใช่เรื่องของเธอนะถ้าไม่ได้ยินมันเสียไม่รับโทรศัพท์ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่มีเรื่องคิดไม่มีเรื่องรู้ไม่มีเรื่องสบายใจแต่เมื่อเธอเปิดรับมันแล้วก็ฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็คอยคิดอย่างเขาไปเธอก็ทุกข์ใจไปกับเขาไม่สบายใจไปด้วยทั้งไม่ใช่เรื่องของเธอเลยเรื่องของจิตก็เหมือนกันเรื่องของจิตก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเลยที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่มันอยู่กับโลก มันเป็นเรื่องจิตกับโลกที่มันหนีเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่แสดงธรรมเมื่อตอนเช้านั่นแหละจิตมันจะต้องรับในสิ่งที่เป็นทุกข์อันเกิดจากกรรมมันหนีไม่ได้จิตมันต้องรับความแปรปรวนเปลี่ยนไปของร่างกายที่เรียกว่าขันธ์ 5มันหนีไม่ได้นั้นจะให้มันไม่ทุกข์ไม่รับรู้เรื่องอะไรไม่จดจำอะไรเลยมาไม่ได้แล้วเธอก็ต้องรู้กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับมันทุกเรื่องเธอจะสบายใจได้ตรงไหนในเมื่อเรื่องราวที่รับรู้มามันไม่ได้ทำให้เธอสบายใจสักเรื่องเดียวมันมีแต่ความไม่แน่นอนมีแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องคอยคิดคอยไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอึดอัดรับรู้อะไรมาก็อึดอัดจิตนะอึดอัดบางทีก็อึดอัดโดยไม่มีสาเหตุแต่สาเหตุมันมีแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ๆมันก็ผุดโผล่มาเหมือนกับแบบภาพความฝันเอาเรื่องเอาราวมาให้เราฝันเป็นตุเป็นตะแล้วเราไปทำเรื่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เรื่องในฝันนั้นเราไปสร้างเรื่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีเรื่องจริงอยู่ตรงไหนบ้างมันทำให้เราตื่นมาแล้วนี่ถ้าไม่ฝันมันก็ไม่มีเรื่องถูกไหมนั้นไอ้ความเป็นผู้รู้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นผู้ที่ต้องรู้ตลอดเวลาแล้วก็รับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันเป็นอนิจจังเรื่องราวต่างๆที่สร้างแต่ความทุกข์ขังเรื่องราวต่างๆที่มันไม่สามารถจะทรงสภาพให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยคือต้องจากเราไปจากไปจากไปแล้วเราก็ต้องรู้ถึงสิ่งที่ไม่ซึ่งพึงปรารถนาในสิ่งที่แก้ไขมันไม่ได้บังคับไม่ได้ทำอะไรมันก็ไม่ได้ดันเสือกไปรู้มันสวยไหมรู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้รู้แก้ไขก็ไม่ได้ได้แต่ฟังเขาฟังมันเกิดฟังเรื่องราวทำให้เราต้องเกิดความรู้สึกแต่แก้ไขไม่ได้บังคับไม่ได้ทุกข์ไหมรู้จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ไงเพราะมันรู้เรื่องแต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่รู้เรื่องในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจนี่เอาอย่างเทวดานางฟ้าเนี่ยที่ฉันอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้สิ่งที่ฉันรู้บนสวรรค์น่ะมันมีเรื่องรู้ที่มันสบายใจถูกไหมล่ะและจะให้ทุกข์ตรงไหนอ่ะแต่เวลาสัตว์นรกอยู่ในแดนนรกขึ้นมามารู้แต่เรื่องที่ถูกทิ่มถูกแทงถูกความร้อนถูกทรมานจะเอาความสุขตรงไหนในโลกใบนี้มันยังมีสิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากมายที่เรียกว่าแทบทุกวินาทีก็ได้แล้วเราจะสุขตรงไหนสิ่งที่เราคิดว่าสุขนั้นเราคิดเองนะมันไม่ได้ใช่ความจริงนะถูกไหมเราคิดว่ามันเป็นสุขเองเรายึดถือว่ามันคือความสุขเองแต่จริงๆมันไม่ใช่ความสุขอะสิ่งที่มันไปรับรู้มาจิตมันรับรู้มาไม่เคยทำเรื่องอะไรที่เรารู้สึกเป็นสุขนั้นแต่เรื่องเดียวสร้างความคิดสร้างความทะเยอทะยานสร้างความอยากสร้างความโลภอยากได้สร้างความไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปสร้างอารมณ์ให้เสียสร้างความคิดที่เสียสร้างความจดจำในเรื่องที่มันทำให้เราไม่สบายใจแต่เสียรับรู้แต่เรื่องเสียแล้วความสุขจากตรงไหนไม่มีการเป็นผู้รู้เนี่ยถ้าจิตมันอยู่ในที่ที่มันไม่เป็นสุขคนที่เป็นเจ้าของจิตก็คือผู้รู้เรื่องมันทุกข์เนี่ยมันจะเป็นสุขอย่างไรทีนี้ถ้าเรารู้อย่างที่ว่าคือรู้แล้วมันยังรู้ไม่ครบตามความเป็นจริงการอยู่กับสิ่งที่มันไม่แน่นอนเราก็ต้องเจ็บตัวมากจริงไหมล่ะถ้าเธออยากเกิดอีกไหมล่ะนี่แหละคือความที่เรารู้ว่าการที่จิตต้องอยู่ทนกับสิ่งที่เต็มด้วยความไม่เที่ยงจิตต้องทนอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาจิตต้องทนกับสิ่งที่ไม่สามารถจะบังคับเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในโลกใบนี้มันเป็นความทุกข์อย่างมหันต์แล้วผู้รู้คือเราเนี่ยมันแทบจะกระอักใจจิตใจนะมันทรมานและอึดอัดตลอดทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเธอรู้ครบ ธอจะไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเลยแต่ที่เธอยังรู้สึกว่ามันยังอยากอยู่บ้างก็เพราะว่าความที่เคยคิดว่าสิ่งนั้นยังมีความสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขมันยังหลงติดอยู่มีอยู่เลยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยสะเทือนหวั่นไหวหรือว่าอยากจะดิ้นรนหนีจากโลกนี้ทุกวินาทีแต่ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่รู้ครบแม้จะเสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่นี่คือข้อแตกต่างนิดเดียวเห็นไหมทีนี้เรามามองกันภาพตามจริงเธอก็จะเข้าใจอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเราคือผู้รู้ชัดเจนไหมและการเป็นผู้รู้อย่างเนี้ยมันไม่มีรูปรูปร่างหน้าตามันไม่มีนะแต่จิตมันมีมันมีรูปทำให้เราสบายใจมันมีอารมณ์ทำให้เราสบายใจมันมีสิ่งที่มันจำทำให้เราสบายใจมันมีสิ่งที่มันไปรับรู้อะไรมาทำให้เราสบายใจแต่ถ้ามันไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดีที่ที่มันเป็นโทษมันก็รับรู้แต่เรื่องที่เราไม่สบายใจมันก็จำแต่เรื่องที่เราไม่สบายใจมันก็คิดวุ่นวายกับเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเธอจะอยู่อย่างผู้รู้และเป็นสุขไม่ได้เพราะจิตมันไม่เป็นสุขเธอก็ไม่มีวันเป็นสุขหรอกการที่เรานำเขาไปไว้ในที่ที่เป็นสุขแล้วไม่เอากลับมาอีกเลยนั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าเธอยังพอใจมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตก็ต้องกลับมาแล้วเมื่อกลับมาจิตก็ต้องแสดงสภาพของเขาคือการรับรู้สิ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์เราผู้รู้ก็อดที่จะทุกข์ตามไม่ได้แล้วก็วุ่นวายไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยตรงไปตรงมาจริงไหมล่ะมันไม่ได้เป็นความผิดของโลกใบนี้นะที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดของจิตด้วยนะที่มันอยากมาที่นี่แต่มันเป็นเราผู้รู้นี่แหละรู้ไม่ครบเองเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้เห็นยังนี่คือตัวเราเราคือผู้ที่รู้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความรู้ของเราคือผู้รู้ของเราเนี่ยรู้อย่างกระจ่างรู้แจ่มแจ้งรู้แทงตลอดรู้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์รู้แล้วไม่ทำให้เราอยากที่จะมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้อีกเลยแม้เสี้ยววินาทีเดียวต่อให้ดินแดนในโลกใบนี้จะท่วมท้นไม่ได้ทองคำมีเพชรนินจินดาปะปนเต็มพื้นธรณีแม้กระทั่งอาคารเรือนโรงของเธอเนี่ยก็เป็นทองคำประดับประดาด้วยเพชรนินจินดามากมายเหมือนบ้านของท่านหลวงพ่อโชติกะเถระตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มีอย่างนั้นดีขนาดนี้ภรรยาเป็นชาวอุตรกุลทวีปเอามาจากนู่นดาวอุตรกุลทวีปนู่นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะมีภรรยายังเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเลยมีอาคารเรือรงก็ดุจดังวิมานเหมือนยกวิมานมาจากสวรรค์มาตั้งบนโลกมนุษย์ให้มนุษย์เห็นกันอย่างจัดๆขนาดคนรับใช้ของท่านนะไอ้ผ้าของเขาอย่างดีราคาหลายพันกหาปณะท่านรับยังร้องไห้เลยก็ค่าคิ้วของเขายังดีซะกว่าอีกนายมาให้ทำไมเรื่องของเรื่องของท่านสมัยนั้นยังหนักขนาดนี้เลยลองคิดดูว่าความพึงพอใจในการที่จะมีสิ่งเหล่านี้สำหรับหลวงพ่อโชติกะเทระท่านยังไม่ปรารถนาเลยนี่แหละคำว่าผู้รู้เพราะท่านรู้ว่ามันไม่เป็นสุขจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับสิ่งที่ท่านว่าเป็นสุขจริงๆเลยแม้จะอย่างเดียวท่านก็เลยละสมบัติเดินอย่างไม่อะไรอาวรณ์แล้วก็เห็นความทุกข์กับการที่มีสมบัติแบบนี้แม้กระทั่งการมีร่างกายอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่สงสัยจบกิจเป็นอรหันต์แทนที่ท่านจะอยู่คฤหัสถ์หลังงามท่านก็ไม่เอา ท่านก็อยู่ป่าอยู่ดงอยู่อะไรของท่านสบายๆมีความสุขมากนั้นความสุขมันเกิดที่ผู้รู้ถูกไหมมันไม่ได้เกิดจากการที่จิตมาได้อาศัยที่ไหนแล้วมันทำให้มันเป็นสุขแต่มันอยู่ที่มันรู้ครบมันถึงจะมีความสุขแต่อย่างเธอถ้ารู้ครบเมื่อไหร่เธอก็ไปอยู่ในที่ที่เรียกว่านิพพานเลยมันไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะถ้าอย่างนักบวชอย่างฉันเนี่ยต่อรองอะไรไม่ได้ดีแล้วล่ะไม่เป็นผู้ชายดีแล้วแล้วก็ไม่ต้องบวชอ่ะดีแล้วเวลาเป็นอรหันต์ต้องไปคาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันขึ้นคานทองอะไรอย่างนั้นน่ะลงไม่ได้แย่ไหมแย่เอาเรื่องไม่จะบอกให้ทรมานไม่มีเรื่องอะไรทรมานยิ่งกว่านี้การรู้ครบแล้วไม่ตายทรมานที่สุดเท่าที่เคยทรมานใจมารู้ไม่ครบดีเสียกว่ามันยังมีสิ่งที่มันถ่วงใจให้เรารู้สึกอันนั้นยังเป็นสุขบ้างยังเพ้อได้บ้างหรือไม่ล่ะแต่นี่มันเพ้อไม่ได้หรอกนะมันเห็นกระจ่างอย่างนี้มันเพ้อไม่ลงแล้วจะเอาความสุขมาจากตรงไหนมองไปก็ไม่มีอะไรสาระมองไปก็มีแต่ทุกข์มองไปก็มีแต่เวรกรรมทรมานทรเวนอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็อยู่ก็ต้องแบกไอ้ขี้ไอ้เยี่ยวอย่างเงี้ยทรมานตั้งแต่ตื่นยันหลับอะไรต่อมีอะไรก็อยู่สมอยู่กับเราและไอ้การที่รู้อยู่อย่างเนี้ยมันจะช่วยเราพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงถ้ามันยังไม่ตายอ่ะจริงไหมนั้นเร่งรู้ครบเข้าเออนะเธอมีสิทธิ์ไม่ต้องมารอให้เสียเวลา อย่างพระแย่อย่าบวชกันนะ พอเข้าใจไหมเนี่ยคุยกันง่ายๆได้รู้สาระความเป็นจริงเอาไว้ว่าเราคือผู้รู้อย่างไม่ต้องสงสัยเวลาเธอทำกรรมฐานมันจะง่ายเพราะเราสนใจว่าเรารู้อะไรสังโยชน์10ประการเรารู้ไหมว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์อะไรเราก็ทำความรู้ของเราไล่ไปไล่ไปทีละประการทีละข้อละข้อไล่ไปเรารู้ไหมถามตัวเองเรารู้ไหมเรารู้หรือยังมันทุกข์อะไรรู้หรือยังอันนี้มันทำให้เรารู้ทุกข์รู้ไหมเราค่อยๆไล่เอาความรู้เราอย่างเดียวนี้แหละไม่ต้องไปรอให้จิตมันเป็นสมาธิระดับนู้นระดับนี้หรอกนะแล้วค่อยรู้อ่ะมันช้าถ้าทางตรงเลยในพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าแค่ทำความรู้ให้กระจ่างกับความจริงจิตมันก็จะหยุดนิ่งจากกิเลสตัณหาไปเองถ้าทำความรู้ให้กระจ่างกับความจริงในสืบเนื่องพระองค์ทรงตรัสว่านี่แหละคือกรรมฐานที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาการทำกรรมฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในบทของกรรมฐานนะการได้คิดหาความจริงแล้วก็รู้ความจริงขยับความจริงขยับการรู้ความจริงให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเราไม่กล่าวเป็นภาษาว่าวิปัสสนาญาณหรอกนะแต่ละกล่าวว่าเราคือผู้รู้แล้วก็ทำความรู้ต่อความจริงเข้าไปเอ๊ะความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ว่าเอ๊ะความจริงเราทุกข์เพราะเรื่องนี้นี่ว่าทุกข์เพราะเรื่องนั้นนี่ว่านี่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยว่ะแล้วเราไปยึดถือมันทำไมกันวะไอ้นี่ถ้ามันเราทำให้มันไม่ทุกข์ก็ได้แต่เราทำไม่ได้นี่ว่ะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ตัวกูนี่ว่ะถ้าตัวกูต้องทำได้สิเว้ยถูกไหมล่ะเราก็ไล่ไปตามภาษานักเลงเนี่ยนี่แหละว่าคนเดียวใจว่าไปลืมตาหลับตาก็ช่างไม่จำเป็นเราไม่ต้องถือกฎเกณฑ์เราต้องหลับตานั่งสมาธิเข้าถึงฌานหนึ่งออกถึงฌานสี่ฌานสี่ถอยหลังมาถึงฌานที่หนึ่งแล้วเริ่มวิปัสสนาญาณก็ได้มันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยทำมาก็ต้องทำแบบนี้ถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกแคลงใจว่าเขาไม่ได้ผลในการเข้าถึงแต่ถ้าพวกเธอเป็นคนที่ทำเหมือนฉัน ก็ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องแบบนี้ถ้าพวกเดียวกันนะพวกขี้เกียจก็ให้คำนึงถึงความจริงไว้เลยว่าเราคือผู้รู้อย่างไม่สงสัยจิตเป็นสิ่งเดียวที่มาติดตัวกับเราไปในทุกสถานถ้าจิตหากว่าจิตอยู่ในที่ที่สบายเสร็จแล้วเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องคิดล้างหักล้างอะไรไม่ต้องคิดไม่มีกิจต้องทำอะไรเลยอ่ะเพราะมันสบายแต่บนสวรรค์เนี่ยมันยังมีกิจต้องทำเพราะว่ามันเป็นความสุขก็จริงแต่มันเป็นความสุขที่ยังไม่ถึงที่สุดมันก็เลยมีจิตต้องคอยทะเยอทะยานคิดว่าถ้าเรามีอันนั้นจะดีถ้าเราทำบุญส่วนนี้มากอีกสักหน่อยจะดีมันไม่จบถูกไหมล่ะแต่ถ้าไปถึงนิพพานเสร็จแล้วเนี่ยจิตแบบนี้มันไม่ต้องทำเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องเรียกร้องอีกแล้วมันเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอะไรก็ปรากฏได้เสมอกันไม่ขาดตกบกพร่องอะไรแต่บนสวรรค์มันขาดตกบกพร่องมันยังทำให้เรามีตัณหาอยู่อุปทานมันยังสร้างได้อยู่อกุศลกรรมก็ยังเกิดได้นะบนสวรรค์ไม่ใช่ไม่มีนะไอ้การเกิดอกุศลกรรมของเทวดานางฟ้ามันทำให้ฉันต้องพลัดตกมาจากสวรรค์แสดงมันก็ยังมีอกุศลกรรมเกิดได้ถูกไหมล่ะมันยังมีกิเลสอยู่นะบางครั้งมันก็มีความเศร้าหมองเหมือนกันนะเทวดาไม่ใช่ว่าของใสอย่างเดียวนะจ๊ะมีเศร้าหมองเหมือนกันฌานสมาธิบางทีทำไปก็เกรงใจว่ากลัวจะเสื่อมอย่างคนเป็นพรหมนะก็กลัวว่าจะเสื่อมจากสมาธิก็หมองเหมือนกันถูกไหมล่ะหมองถ้าคนมาคุยชวนคุยมากๆก็เดี๋ยวหมองนะชักไม่ชอบแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเสื่อมจากฌานก็กลัวว่าฌานจะเสื่อมรีบๆไปกูจะนั่งเข้าสมาธิหมองไหมหมองเหมือนกันเห็นไหมล่ะบางทีอาจจะเกิดอกุศลกรรมก็ได้แม้นี่ชวนกูคุยอยู่นั่นแหละอะไรก็ได้เหมือนกันแหละนั่นรวมความแล้วไม่มีที่ใดเลยที่จิตไปพักอาศัยและจะเป็นสุขตลอดกาลตลอดสมัยหากว่าเรายังคิดว่าโลกนี้มันเป็นที่ที่ควรเกิดเราก็ไม่พ้นดินแดนที่กล่าวมาทั้งหมดสิ่งที่เราเป็นผู้รู้เราก็ซวยไปตลอดยาวนานมากี่อสงไขยแล้วล่ะจ๊ะไม่ต้องบอกว่าจำอะไรได้ไม่ได้หรอกนะเอาแค่ตอนนี้ยังรู้ไม่ครบเลยอะและอดีตมันจะรู้ครบไหมปัจจุบันยังโง่ขนาดนี้เลยอะอดีตยังจะฉลาดไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยจริงไหมล่ะปัจจุบันนี่มากสุดแล้วนะรู้มากสุดแล้วได้ยังได้แค่นี้เลยอะนั้นจับความสำคัญให้ถูกนะเวลาเราเข้าสมาธิหรือว่าพิจารณาอะไรอ๋อเราคือผู้รู้มันรู้อยู่อย่างนี้มันรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้รู้ตลอดรู้ทุกขณะน่ะต่อให้ทรงสมาธิมันก็ยังรู้อยู่เลยว่าเป็นอะไรเห็นอะไรสว่างหรือไม่สว่างโปร่งไม่สบงเกิดปิติไหมมีความสุขไหมอารมณ์นิ่งดีไหมรู้ไหมรู้ตลอดนั้นไม่มีอะไรปิดบังความรู้ของเธอเลยแต่ความรู้เหล่านี้มันจะเข้าใจกับความต่อความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็แค่เนี้ยในการปฏิบัตินั้นการปฏิบัติถึงมรรคถึงผลเขามีกฎข้อเดียวคือการยอมรับกฎของธรรมดาพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้แค่ยอมรับกฎของธรรมดาได้ก็จบแล้วไม่มีอะไรเพราะมันรู้ครบแล้วไงนี่มันก็ธรรมดาไอ้นี่ก็ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้กูก็ทุกข์อยู่นี้ทุกวันกูต้องเจอแบบนี้กูต้องทนเรื่องนี้แล้วจะได้หลุดอะไรกันในความเป็นจริงที่มันต้องยอมรับนับถือว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้แก้ไม่ได้จิตมันก็เลยนิ่งเป็นอารมณ์เดียวความวิตก ไม่มีความคิดอะไรทะเยอทะยานที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่เกิดอารมณ์มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่เฉยจืดเขาเรียกว่าจืดจืดชืดชืดแต่มันนิ่งสงบไม่หวั่นไหวต่อสิ่งความแปรปรวนเปลี่ยนไปของกฎของความเป็นจริงทุกๆเรื่องในการอยู่ในอารมณ์แบบนี้จะว่าสุขมันก็ไม่ได้เป็นความสุขแต่ว่าทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่ต้องพยายามให้จิตมันรับรู้หนึ่งถึงความทุกข์อีกมันรู้แค่ทุกข์แค่นั้นพอแล้วแล้วมันก็ปล่อยความทุกข์นั้นไปเป็นธรรมดาไม่ยากนะอรหันต์น่ะแค่ยอมรับกฎของธรรมดายากตรงไหนไม่ได้ให้เธอไปสร้างกังหันถ้าที่ไหนล่ะสร้างกว่าดูก็แค่เธอรู้ว่าเรากำลังรู้อะไรรู้ความจริงกระจ่างไหมรู้ความจริงว่ามันเป็นความจริงมันเป็นจริงเท่านี้ใช่ไหมเราทำอะไรไม่ได้กับความจริงอย่างนี้ถูกไหมเราดิ้นรนไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันเป็นของเราไหมไม่เป็นแล้วเราจะฝากความสุขก็ไว้กับมันทำไมเราก็ทิ้งมันไปเฉยๆไปเลยดีไหมเราก็แค่ไม่สงสัยในสิ่งที่เราคิดเธอก็จบผิดในพระศาสนาไอ้ที่มารู้แต่ว่าเธอยังไม่สามารถทำให้เธอหมดสงสัยได้ก็เพราะว่าเรายังมองพิจารณาความเป็นจริงยังไม่ละเอียดถี่ถ้วนอย่างกระจ่างเหมือนเธอจะไปเชื่อคนอื่นที่ก็พูดให้เราฟังว่าเขาเล่าให้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็เชื่อว่าเรื่องจริงทั้งเธอก็ไม่ได้รู้ด้วยตัวของเธอเองเลยยังไม่ได้สัมผัสเลยยังไม่ได้ไปถามดูว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงคนนั้นพูดจริงไหมคนนั้นเขาคิดอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ความสามที่เรารู้ไม่ครบมันทำให้เธอเกิดอะไรเกิดความไม่ชอบเกิดความตำหนิติเตียนต่อคนที่เขาเล่าให้เราฟังเกิดความคล้อยตามเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกแล้วเราก็ไปพูดต่อไปคนอื่นให้เขารู้อย่างที่เราฟังมาแล้วเราก็ปรุงด้วยปรุงเรื่องราวให้มันดูเข้าท่าเข้าทางเพื่อหน่อยก็เพราะว่ากูจำไม่ได้เรื่องจริงๆกูจำไม่ได้หมดกูรู้เป็นยังไงก็เลยแต่งนะมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงไอ้คนฟังก็พอไปอีกกูก็ปรุงอีกคนนึง10คนก็ปรุง10คนถ้าเธอเป็นคนที่11เธอจะเหลือความจริงกี่เปอร์เซ็นต์แค่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเรื่องเป็นยังไงไม่รู้นี่คือการที่รู้ไม่ครบเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้หาความจริงไม่ได้เสาะหาว่าจริงๆมันอยู่ที่ไหนความจริงมันเกิดจากอะไรความจริงเขาพูดจริงหรือเปล่าคนพูดเขาคิดอะไรเขามีเจตนาอะไรที่เขามีเจตนาอย่างนั้นน่ะเขามีกรรมอะไรแต่ในอดีตเขาทำอะไรมารู้ไหมเธอรู้ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แทงตลอดทุกให้จบสายจิตของเธอก็ต้องเดือดร้อนนี่ยกตัวอย่างให้ฟังในการที่รู้อะไรถ้าเรารู้ให้มันครบเธอก็ไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังจริงไหมล่ะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วเขามีวาสนาเขามีบุญก็ทำมาเมื่ออดีตก็ทำมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขามีอุปนิสัยอย่างนี้ผลทางเขาทำมาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็ถูกแล้วเราก็ยกมือสาธุการยินดีด้วยนะจ๊ะไอ้เรื่องบางเรื่องเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาตำหนิติดเองคนนั้นคนนี้อ๋อคนนั้นเคยตำหนิติดเองคนนี้มาก่อนกรรมเขาทำกันมาแบบนี้นี่หว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายทั้งสองเรื่องที่เราได้รับรู้มาเธอก็จะเป็นอารมณ์เป็นเอกคตาอารมณ์คืออารมณ์เดียวอารมณ์ที่รู้สักแต่ว่ารู้เป็นอารมณ์สักแต่ว่ารู้อยู่แค่นี้พอเราสักแต่ว่ารู้มันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองทั้งยินดีแล้วก็ยินร้ายแต่มันรู้ไม่ใช่ไม่รู้มันรู้ครบถ้วนดีด้วยแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่คนอื่นเขาคิดเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปปรุงแต่งต่อเพราะความจริงมันมีอย่างนี้อันดับที่หนึ่งเป็นอย่างนี้พอระดับอีกหนึ่งเป็นอย่างนี้มันมาจากตรงนี้มันมาจากตรงนี้ที่สุดมันเป็นอย่างนี้ อ๋อว่าเราจบเราจบแล้วเราก็ไม่เล่าคนอื่นต่อเพราะเราไม่รู้จะเอาอะไรไปปรุงให้มันฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือเล่ามันฟังมันก็ว่าเราบ้าแง่ๆใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่เป็นคนฟุ้งซ่านกับเรื่องของใครไม่เอาใครมาตำหนิจิตเตียนเลยไม่ว่าจะชมหรือว่าด่าในพระผีนาศพทั้งหลายไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่ในใจไม่ได้ยินดีกับเรื่องของใครไม่ได้ยินร้ายกับเรื่องของใครไม่เอาใครมาชมแล้วก็เอาใครมาด่าเป็นเรื่องเป็นราวมีแต่เอามาสอนเอามาตักเตือนเอามาสอนแล้วก็มีจะให้จิตของตัวเองมานั่งตำหนิจิตเตียนใครว่าใครด่าใครชอบใครชมใครเอามานั่งวุ่นวายกับใครไม่มีแม้แต่เสี้ยวของอารมณ์ก็ไม่มีในพระผีนาศพเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะไปเล่าใครให้ฟังความจริงรู้แบบนี้จะปรุงแต่งไปเรื่องอะไรมันเป็นธรรมดาของเขามันเป็นธรรมดาของอย่างนี้เหตุมาอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้มันรู้จบแจ้งอย่างนี้แล้วจะไปปรุงแต่งอะไรต่อนั่นพอเข้าใจไหมว่าการเป็นผู้รู้เนี่ยคือตัวเราแต่เหตุที่ทำให้เรายังไม่สามารถพ้นจากความทุกข์เพราะว่าเรายังรู้ไม่ตลอดสายในเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเธอต้องรู้จักประมาณตัวเราเองว่าเรายังรู้ไม่จริงเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรเราจะตำหนิใครเราจะชมใครย้ำใจว่าสักนิดสิเอ๊ะเรารู้จริงหรือเรารู้ครบแล้วหรือเรารู้ตลอดเรื่องเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้จริงจะเสือกพูดนะเราก็จะเป็นผู้ที่สร้างกรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายมันเป็นอะไรผิดกรรมบท10แล้วนั้นให้การระวังในข้อวัดปฏิบัติในสิ่งที่มีจุดสำคัญคือว่าเราคือผู้รู้และเราจะต้องรู้ให้แจ้งแทงให้มันตลอดเรื่องให้มันจบเรื่องที่เรารู้ให้ครบซะก่อนเราค่อยตัดสินใจจะยินดีหรือว่ายินร้ายในอารมณ์สองอารมณ์ในนิถารมกับอนิถารมที่ว่าภาษาบาลีเขาว่างี้นะคือความยินดียินร้ายไม่มีในพระผีนาศพพระผีนาศพก็เลยไม่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าไม่ได้มีเรื่องปรุงแต่งอะไรในจิตเป็นอย่างนี้นั้นการรู้ครบมันเป็นสิ่งประเสริฐสุดแล้วการปฏิบัติต้องการละอวิชชาให้สิ้นทำความรู้ให้แจ่มแจ้งความรู้ให้แจ่มแจ้งคือการคิดคิดแล้วก็คิดแล้วพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้หาความจริงไม่ได้ไปพิจารณานอกเหนือจากสิ่งที่เป็นความจริงเลยเพียงเรายอมรับความจริงเสียแล้วเราค่อยๆพิจารณาความจริงเรื่อยๆไปเดี๋ยวความจริงที่มันละเอียดมันจะผุดเกิดเองเธอไม่จะไปหาความรู้จากที่ไหนค่อยๆไล่ความจริงธรรมดาที่ตาเธอเห็นนี่แหละเช่นว่าเราเนี่ยตายแน่ตายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตายเดี๋ยวหน้ามันเป็นความจริงเราค่อยๆไล่ความจริงของเราไปแล้วเรื่องราวต่างๆมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปสนใจกับสิ่งที่ยังไม่ตามมายังไม่เกิดขึ้นก็เราจะตายเดี๋ยวนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรกับความตายเดี๋ยวนี้สำหรับเราเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาเดี๋ยวนี้สิถ้าเราตายเดี๋ยวนี้แล้วเราต้องไปในที่ที่มันไม่สบายเราจะยอมตายไหมเราคงไม่ยอมตายเดี๋ยวนี้ถูกไหมล่ะเราก็ต้องให้แน่ใจว่ากูไปแล้วสบายกูจริงจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยไอการคิดเนี่ยมันอยู่ที่เธอมันอยู่ที่ลีลาของเราที่เราจะคิดไปยังไงจะจุดมันก็แค่ว่าเราคือผู้รู้แล้วรู้อะไรแล้วรู้อะไรอย่างนี้รู้หรือยังรู้จริงรู้ชัดไหมรู้จริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงเราบังคับไม่ได้เราจะฝืนมันทำไมเรารู้ไหมว่ามันเราฝืนมันไม่ได้รู้ไหมบังคับไม่ได้เออถามตัวเราตอบเองถามเองตอบเองถามเองตอบเองคุยไปคุยไปคุยไปคุยมันทุกวี่ทุกวันคุยมันยังว่างก็คุยไปคุยไปถ้าเราเป็นผู้ที่ยืนยันกับความเข้าใจอย่างหนักแน่นว่าเราคือผู้รู้ตื่นอยู่ตลอดไม่เคยหลับไหลไม่เคยพังเผยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยจิตเนี่ยมันยังเผลอได้แต่รู้ไม่เผลอนะ มันยังรู้ว่าเผลอไงแสดงว่ามันไม่เผลอถูกไหมล่ะเออแต่จิตมันเผลอมันพร่องได้นี่อย่างนี้ง่ายไหมทีนี้อืมคราวนี้ไอ้ตัวเรามันเป็นผู้รู้มันก็จะจับจุดในการปฏิบัติไม่ยากอะไรไม่ใช่ตัวเราเราก็วางง่ายมันมองเห็นง่ายแต่ถ้าเรามองว่าเราไม่เราเป็นตัวร่างกายนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ยิ่งเรามองว่าเราเป็นจิตมันก็ยากเข้าไปอีกเหมือนกันมันต้องมีสมาธิมันต้องไปตั้งระดับอย่างนี้ขึ้นไปมันถึงจะทำให้จิตของเธอพร้อมที่จะรู้เพราะเธอถือว่าจิตเป็นเราเธอก็ต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าเธอคิดว่าจิตคือสมบัติของเรารู้คือตัวเรามันก็ง่ายไม่ต้องทำตามขั้นแบบนั้นแบบนี้เขาเรียกวิชาปฏิสัมภิทาญาณกูว่าแล้วเข้าทางโอเคกำลังใจขึ้นมาอื้อเลยนั่นกรรมฐานแล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติให้มันตรงกับอุปนิสัยนะบางอย่างมันไม่ได้มีในตำราหรอกแต่มันมีในพระสูตรมีในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้แต่เป็นเรื่องเฉพาะของคนที่มีปัญญาเขาใช้คิดพิจารณากันแต่โดยอุปนิสัยบางคนคิดแบบนี้ก็ยากที่จะตามรู้ทันเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยมาก่อนมันก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักแม้การทำสมาธิก็เป็นเรื่องที่ละวางไม่ได้ต้องถือเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นแบบเป็นแผนว่ากันไปอย่างนั้นก็เป็นแนวของแต่ละคนไปนะมันไม่ได้ว่าแนวนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนหรอกนะไอ้ที่เราพูดในฟังมันก็เป็นแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าหาในสิ่งที่เป็นจริงที่เราไม่สามารถที่จะเถียงมันได้เลยว่าไม่ใช่ก็นี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเถียงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสถานเดียวถูกไหมล่ะเออเรามันเป็นผู้รู้นี่หว่าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคอยรู้ให้มากรู้ให้ทันในสายพระปฏิบัติท่านจึงกล่าวว่ารู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์คือรู้ให้มันทันกับในปัจจุบันนะไม่จำเป็นรู้ในเรื่องอดีตอนาคตตลอดรู้แล้วปัจจุบันตอนนี้รู้ให้ทันว่าตอนนี้มันเกิดอย่างนี้แล้วล่ะแต่ความจริงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงวะมันอนิจจังไหมวะมันจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเรื่องเกิดนั้นอะไรวะให้มันรู้มันแจ้งมันยังสิเราก็จะวางใจกับเรื่องปัจจุบันได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเราเข้าไปยินดียินร้ายอะไรตอนนี้การแก้ไขในเรื่องของโลกมันง่ายคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันเลือกปฏิบัติได้เพราะใจมันไม่เสียเธอรู้ไหมฉันพูดเรื่องนี้ทำไมฉันจะปูรากฐานเธอให้เข้าสมาบัติ8ถ้าเธอไม่มีความกระจ่างในเรื่องแบบนี้เธอเข้าสมาบัติไม่ได้เธอจะศึกษาในวิชาสินจิตก็ยังไม่ถนัดนักและอีกอย่างเวลาเธอฝึกภาวนาพุทธคาถาพุทธังเมฆะนิมิจิตตังมะเอาเธอจะใช้ความรู้ยิ่งในใจของเธอก็จะเกิดความลังเลสงสัยแต่เมื่อเธอเป็นผู้รู้แล้วเธอจะไม่สงสัยในสิ่งที่รู้ขึ้นในใจของเธอเลยเพราะนี่มันเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตัวเธอเป็นผู้ทำด้วยความสงบเธอทำด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์เธอทำเพราะเธอมีศีลบริสุทธิ์มีพรหมวิหาร4ถูกไหมล่ะเธอมิถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ความรู้มันต้องเกิดขึ้นมันต้องจริงแล้วมันต้องยันได้นะตาเราเห็นชัดๆอย่างนี้ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยๆไป จะไม่หยุดกับภาวนาไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะรู้สึกอะไรไวว่องไวภาพก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งตามจริงมันจะจริงอย่างที่นี่ว่าหายสงสัยก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปครูจบแล้วเรามาเริ่มนับหนึ่งกันแล้วใครจะถึงร้อยก่อนกันเอานะเรามาแข่งกันหน่อยนะแข่งดีไม่ได้แข่งเลวนะเรามาแข่งทำกันหน่อยจะว่าความรู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตจะรู้แจ่มแจ้งอาศัยวิชาของครูบาอาจารย์นี่แหละเพราะวิชานี้จะเปิดให้เราละอวิชชาได้ง่ายเพราะมันเป็นวิชาวิชา8ประการเนี่ยก็คือจิตตุกุญาณ1จุตูปปาติญาณ1เจโตปริยญาณ1บุพเพนิวาสานุสติญาณอีก1ยถากรรมุตตาญาณ1อติตังสญาณ1ปัจจุบันญาณ1อย่างนี้เป็นต้นญาณเหล่าๆเนี่ยคือญาณที่ทำให้เรารู้ครบรู้แจ้งแทงตลอดรู้ไม่ใช่รู้แค่ผิวเผินมันมองว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนั้นอ๋อมันเกิดอันนี้เพราะมันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เราก็ไม่ขัดข้องในสิ่งที่เรารู้มาคือไม่ขัดข้องตรงไหนไม่มีอารมณ์ร่วมทั้งไม่พอใจนี่เรียกว่าทั้งพอใจกับเรื่องนั้นๆเราจะไม่เกิดวิบากกรรมอะไรต่อมาเลยคือการเที่ยวตำหนิติเตียนใครหรือว่ายกย่องสรรเสริญคนจนเกินความจริงเกินไปก็อาศัยญาณ8ประการคือความรู้ยิ่งถึงไปละและการฝึกทิฏฐิกุญาณในแนวทางครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกกันมาเนี่ยที่เป็นของโบราณโบราณเนี่ยเป็นวิชาที่ดีมากถ้าเอามาผนวกกับกสิณจิตแล้วด้วยนะไม่อยากจะเซ็ตจะสนุกกว่านี้เยอะเลยฮะจะรู้ว่าแจ๋วเป็นยังไงไม่ใช่ยายแจ๋วนะก็เลยคุยเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้เธอหนักแน่นในคำว่าเราคือผู้รู้ให้ได้เราก็จะย้ำอย่างนี้นะเราจะได้จดจำไว้ว่าอย่าสงสัยเราไม่ได้เชื่อถือเลยฟังมาเฉยๆแต่เราได้ใคร่ครวญพิจารณาตามจริงแล้วว่ามันเป็นอื่นไม่ได้และผู้รู้มันอยู่กับเธออยู่กับความเป็นของเธอไม่มีใครหรอกที่จะไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เธอรู้ได้เลยเพราะมันเป็นอยู่ในใจของเธอจริงไหมล่ะจะจิตเนี่ยเขาเปลี่ยนเธอได้เปลี่ยนเธอให้คอยคิดตามก็ได้เขาก็เรียกว่าไอ้ที่เขาทำอะไรอะไรนะสะกดจิตอย่างนั้นเนี่ยนั้นจิตมันสามารถจะถูกคนอื่นบังคับให้คิดให้จำให้รู้สึกได้อย่างที่เขาต้องการได้แต่รู้เนี่ยไม่มีใครทำได้ใครจะมาสะกดให้เธอรู้ในโน้นรู้ไอ้นี่รู้ไอ้นั่นไม่ได้หรอกนะอยู่เธอโง่เองแต่รู้ไม่ครบเองก็เสร็จเข้าไปก็แค่นั้นนั้นถ้าเรารู้ครบเมื่อไหร่เธอจะเป็นผู้ที่ครอบครองจิตของเธอได้อย่างเต็มอัตราทีนี้มันกระเด็กตัวไปไหนไม่ได้แล้วเธอสามารถใช้จิตของเธอทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างเดียวกันมันคนละอย่างแล้วเรารู้มันวอกกลับไปแล้ววอกมาเนี่ยมันรู้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าผู้ตื่นเนี่ยเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้ตื่นคือมันไม่มีการว่าวันหลับมันไม่เผลอมันไม่มีเผลอมันรู้ตลอดแต่มันยังไม่เป็นพุทธะคือเบิกบาน ถ้าเป็นพุทธะมันต้องเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานครบถ้วนอย่างนั้นถึงจะเป็นจิตพุทธะนั่นคำว่ารู้มันจึงมีอยู่ตลอดเวลามีไม่มีวันหลับไหลมีไม่มีวันที่จะทำให้รู้นะมันอยู่นิ่งเฉยไม่มีใครสามารถที่จะทำให้คำว่ารู้เนี่ยนิ่งว่างและไม่เคลื่อนไหวมีแต่ทำให้จิตมันนิ่งมันว่างจากความคิดไม่เคลื่อนไหวเข้าใจไหมนั้นจิตจะทำได้แต่รู้ใครก็ทำอะไรไม่ได้ฝึกที่รู้รู้มากเท่าไหร่จิตก็ดีมากเท่านั้นแหละรู้เท่าทันเท่าไหร่จิตก็ยับยั้งตัวได้ไหวเท่านั้นรู้กระจ่างเท่าไหร่จิตก็นิ่งเท่านั้นไม่มีอะไรมากจิตไม่ต้องไปตามมันหรอกมันจะแวบไปไหนเราก็รู้มันจะไปซ้ายไปขวาเราก็รู้เหมือนควายอ่ะ เราไม่ปล่อยเชือกสักอย่างเนี่ยแล้วมันจะไปไหนอ่ะเราก็รู้มันไปซ้ายไปขวามันจะกินนู่นกินนี่ก็ตามใจมันแล้วก็สื่อเชือกไว้ความไปไม่เดียวก็ย่อกระตุกมันซะหน่อยมันก็แค่นั้นมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเรารู้เราบังคับได้เราก็สบายอย่างนี้เราไม่เดือดร้อนแน่ถ้าเราบังคับจิตเราได้นะแต่นี้เราก็ยังบังคับมันไม่ได้เพียงแต่ว่าทำยังไงให้เขารู้แจ้งเห็นจริงมันอย่างที่เรากำลังเสาะหาความจริงให้เขาทราบถ้าเขาทราบความจริงอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างที่เรารู้นะเราสบายทีนี้เราปล่อยควายไปได้แล้วมันไม่เป็นทำให้เราเดือดร้อนไม่ไปกินหญ้าใครหรอกมันจะเชื่องเป่าปี๊ดเตรียมก็มาแล้ว นะก็ได้เนี่ยก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาโลกนี้ไม่เอาสมบัติเรานี้ไม่เอาเรารู้มันไม่ดีนั่นไม่ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ความสุขรู้มันอย่างนี้แหละรู้มันแบบนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมาไม่เห็นจะดีเลยดีทำไมใส่ใจมันทำไมใครเป็นไงก็ช่างมันก็มีกรรมของมันกระชังหัวมันเป็นอะไรกูสาวกว่าคุณรู้นะแล้วก็รู้ว่าเราเป็นสาวกอะไรจะไปเสือกทำไมเราหมดเรื่องเลยนั้นจะง่ายขึ้นง่ายกับการที่เราอ๋อจุดมันอยู่นี้อ๋อแล้วก็จับไปตรงนี้นะเราต้องทำตรงนี้ไม่ต้องทำตรงนี้ปล่อยมันนะก็ปล่อยไปแล้วก็ส่งไว้ทีนี้เราจะมาทำอะไรจะมาใช้อะไรก็ได้จะฝึกจิตให้เป็นอาวุธยังไงมันก็ทำได้เดี๋ยวรอนะอาทิตย์หน้านะตั้งท่าให้ดีนะไว้ครูสำคัญนะไม่ล้อเล่นนะจะพูดเรื่องจริงไว้ครูคราวนี้เรื่องสำคัญนะตั้งใจมาทำกันทำกันเราไม่มีอะไรแล้วก็พยายามหาของที่มาบูชาวิชาของครูให้ดีที่สุดอะแล้วก็เลยเอาดอกไม้ทำด้วยทองคำทำด้วยเงินบ้างอะไรบ้างนะเอามาบูชากับครูเพราะว่าวิชาของครูเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ต้องเกิดอีกก็เพราะวิชาของครูนี่แหละนะเราจะหายโง่กับพระวิชาของครูนี่แหละอีกคราวนี้นะกูเลิกโง่แน่เลย นะเอาละว่ากูจะเลิกโง่แต่คราวนี้เราใช่ไหมล่ะวันนั้นเราจะตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์ให้ดีเท่าที่เราสามารถนำมาบูชาได้กันแล้วกันนะเพราะว่าของเราเนี่ยจะแลกได้ทองแลกได้สิ่งที่มีค่ามันไม่คุ้มมันก็ไม่ได้ว่าสมควรแก่วิชาของท่านหรอกแต่ว่าสมบัติในโลกนี้นะจะให้เอาอะไรไปถวายเพื่อการบูชาต่อครูบาอาจารย์เล่าที่มันจะสมเหตุสมผลมันก็จะเป็นของที่คนในโลกนี้เขาหวงแหน แล้วเขามีความรักอะไรอาวรณ์กับมันมากใช่ไหมล่ะแล้วเขาสิ่งนี้แหละสิ่งนี้เอามาถวายบูชาครูบาอาจารย์เข้ามาทำร่วมกันมีเรื่องเดียวไว้ครูปีนี้ไม่ใช่ปีนี้คราวนี้เพราะปีนี้มีสามวาระเมื่อปี31มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนเช่นบทก็เสาห้ามีสามครั้งในปีนั้นแล้วก็เพิ่งมาปีนี้เกือบ25ปีเนี่ยมีครั้งมีสามหนนะปกติจะมีแค่สองครั้งครั้งเดียวสามครั้งหายากมากตั้ง82หนฉันก็บวชกัน82หนตอนเกิดก็เกิด82หนตอนจบ82หนแล้วกลายไม่รู้